Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Demografsko starenje je trijumf čovečanstva koje uz produžetak ljudskog veka donosi i nove zahteve. Kada počinje starost i da li je 65. godina uvod u treće doba? Odgovore ćemo potražiti od profesor dr. Mirjane Deveđić sa Geografskog fakulteta u Beogradu. Književniku Čedu Nedeljkoviću, bivši učenik Krstomir Mićović pomogao je da objavi roman Težina senke. Njih dvojica nam dolaze u goste. Ispričat će kako su se sreli posle više od pola veka. Minute za zdravlje posvetit ćemo kvalitetu vode koju pijemo. O česmovači i flaširanoj vodi saznaćemo više od profesor dr. Marije Glibetić sa Beogradskog instituta za medicinska istraživanja. U rubrici za kulturu predstavit ćemo najnovije izdanje romana Agate Kristi, Ubistvo u Orient Ekspresu, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme mlade satiričarke Zorke Lazić. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Niko ne zna da se igra, ko što život zna. Najbolje sam dom za domom posetio ja. Sve si dala drugom, meni rekla ne. Tako je to u životu, nekom ništa, nekom sve.
Kada počinje starost i da li je 65. godina uvod u treće doba? Demografsko starenje je trijumf čovečanstva koje uz produžetak ljudskog veka donosi i nove zahteve pojedincu, ali i kreatorima politika, kaže profesor dr. Mirjana Deveđić sa Geografskog fakulteta u Beogradu.
Kada se priča o demografskom starenju koje je tako odmaklo kao u našoj zemlji, uvijek se vidi nešto negativno, kao da je to nazadovanje društva, kao da je to jedan novi društveni problem, da su stari teret, da o njima treba brinuti, da ih treba negovati, ali ono što se zaboravlja da je u osnovi jedan od faktora koji je doveo do demografskog starenja smanjena smrtnost stanovništva i posebno smanjena smrtnost starog stanovništva što je produžilo ljudski vek.
I to jeste tekovina civilizacije, ali kada govorimo o starenju, prag starenja je obično do sada vezivan za 65 godina, međutim vi demografi kažete da to baš i nije tako.
Da, to je jedan novi pristup. Naime, mi demografi, s obzirom da koristimo puno kvantitativnih metoda u svojim istraživanjima i s obzirom da koristimo razne izvore podataka, razne socijalne statistike i domaće i nacionalne, moramo da se držimo nekog praga starenja i to jeste 65 godina u razvijenom svetu. Međutim, jedan novi pristup govori da je u stvari taj starosni prag ne može biti fiksan. Posebno ne može biti isti u svim društvima, ne može biti isti u svim epohama, jer upravo spomenuto produženje očekivanog trajanja života govori da verovatno oni koji pređu taj formalni starosni prag realno nisu stari, zato što jesu vitalni i što posjeduju brojne kapacitete koji su značajni za njihov život, ali i za društvo.
Promenile su se okolnosti, nisu stari isti sada u 21. veku sa 65 i oni koji su bili recimo stari sa 65 u 18. veku.
Nikako, to je sigurno nekad bila duboka starost. A danas bismo te od 65 godina nazvali mlađim seniorima. Teško je reći za nekoga u tim godinama da je star. To verovatno možda može samo mlada populacija koja iz svoje perspektive doživljava to kao neke prilično duboke godine, ali činjenica da te generacije koje sada prelaze starosni prag, znači oni su više usvajali zdrave stilove života, oni su obrazovanije stanovništvo, jer njihove generacije su živjele u vreme kada je obrazovanje bilo obavezno i ono koje nije obavezno, znači produžavano, što nije bio slučaj sa starijim generacijama.
Kakva su kretanja u Srbiji, osim u velikim gradovima gde se fokusira to starije stanovništvo? Pretpostavljam da demografska kretanja u ruralnim sredinama imaju sasvim drugo lice.
Demografsko starenje je univerzalno. Znate, ono ne zaobilazi ni gradska ni seoska naselja, ima drugo lice, definitivno. I to mora biti predmet i posebnih istraživanja. U studiji koju sam sa koleginicom radila 2015. godine na osnovu popisnih podataka iz 2011. pokazalo se da postoje regionalne razlike i mislim da je to samo jedna uvertira, jedan temelj za dalja istraživanja, posebno za razne populacione politike i da se da jedan odgovor na to demografsko starenje u ruralnim naseljima, jer tamo imamo dosta i stanovništva četvrtog doba i sigurno jedan niži standard i pretpostavljam da svaka lokalna samouprava treba da bude svesna toga, da istraži šta se dešava na njihovoj teritoriji i da u saradnji sa demografima i drugim stručnjacima pronađe adekvatan odgovor za taj izazov.
Demografski profil starog stanovništva Srbije, tako se zove vaše opsežno istraživanje sa koleginicom Jelenom Stojiljković-Ignjatović. Šta je ključna poruka i ono što ste vi na osnovu ovog istraživanja mogli da zaključite kao pouku i poruku onima koji donose politike ove države?
Demografsko starenje je tematika koja se na odseku za demografiju Geografskog fakulteta u okviru nastavnih programa proučava već 18 godina koliko postoji ova naša studijska grupa. Mogu da kažem da postoji jedan kontinuitet tih istraživanja. Ova studija koja je urađena 2015. zapravo je i nama samima otvorila jednu novu perspektivu, jer smo koristili izvore podataka i one obrade koje do sada nismo. Mi smo zapravo htjeli da upoznamo demografski to starije stanovništvo, da vidimo kakvo je ono, kako smo to mogli, naravno samo koristeći demografski metod i demografska obeležja, znači i pol, i starost, i obrazovanje, i nacionalnost, i migratorne karakteristike, i domaćinstvo u kojima žive, i bračnost, i tako dalje. I ono što je naša poruka pre svega, to je da Ovo nije završen posao. Monitoring je neophodan neprestano i da je istraživanje demografskog starenja i starih jedno multidisciplinarni problem, što je, ja mislim, naše društvo i prepoznalo. A da se stalno mora pronalaziti u hodu neka rešenja, ali ne prema starima kao prema onima koji nemaju šta da kažu i da urade u ovom društvu, nego upravo da se prepoznaju oni kao resurs, da se prepoznaju njihovi kapaciteti i da njihova uloga u društvu bude takva da je na dobrobit i njih kao pojedinaca, a i cele zajednice.
Koji pol dominira kada je reč o starijem stanovništvu? Zapravo, ko duže živi?
Duže žive žene. Ja ne znam da li je to poznato, to jeste jedna od zakonitosti, znači demografskih. Žena je među starim stanovništvom mnogo više, a šta to u praktičnom smislu znači? To znači da treba da se pozabave stručnjaci time ispitivanjem da li je ženska starost ista kao muška starost. Ako sam se dobro izrazila, možda to nije pravi izraz, ali ja mislim da će me razumeti oni koji ovo slušaju, jer sigurno da način na koji se ona sprovodi je drugčija i da treba imati to na umu.
I naravno da više mislimo i o jednima i o drugima. Ja vama zahvaljujem na razgovoru. Za emisiju Doživeti stotu govorila je profesor dr. Mirjana Deveđić, profesorka na Geografskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Hvala lepo.
Hvala vama.
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, kad dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostane mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Život čine kao i greh, dosta je bilo duge, ja želim smeh. Hoću da ludo volim ko nikad pre, još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Ej, bit će bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje.
Autor je nekoliko romana. Bio je u užem izboru za Ninovu nagradu. Dugogodišnji profesor na Učiteljskom fakultetu, član Gerontološkog društva Srbije. Naš gost, književnik Čedo Nedeljković. ovog jutra sa svojim učenikom iz 1953. godine, Krstomirom Mićovićom Kićom. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Dobro jutro.
Gospodine Nedeljkoviću, objavili ste novi roman Težina senke. Zanimljiv naslov, a i junaci vaše knjige su posebno interesantni i o njima ćemo nešto kasnije. Da nije bilo Krstomira Mićovića Kića, ne biste objavili ovu knjigu i ona ovdje ne bi bila danas na našem stolu.
Možda bih je i objavio dosta kasnije kad prikupim odgovarajući novac. Krstomir Mićović Kićo, moj učenik, je priskočio u pomoć.
Gospodine Mićoviću, niste zaboravili vašeg učitelja Čeda? Te daleke 1953. godine pohađali ste osnovnu školu u Dragačevskom rodnom selu Rtari.
Prva dva razreda osnovne škole završio sam u školi u Markovici, a onda je u mom selu napravljena škola u kojoj je za učitelja došao Čeda Nedeljković. Tada sva četiri razreda u jednom odeljenju. Ja sam bio treći razred. Pre toga mi smo bili fizički kažnjavani, znači bio je prut, obavezno.
To je sredina 20. veka.
Da. Međutim, dolazi učitelj mat, koji potpuno drugačije postupa sa učenicima. Učenike ohrabruje, postiče ih na učenje.
Ima znači, razumevanja tako, prema vašim problemima.
Prema svemu i počnemo da volimo školu, da volimo knjigu, volimo učitelja.
To je onaj učitelj koji se pamti za ceo život. Krstomire, živimo u vreme kada materialistički duh gospodari, ipak dobročinstva nisu zamrla. Ima još dobrih ljudi, vi ste jedan od njih, učinili ste dobro delo. Kako ste došli do učitelja Čeda posle dugog vremena? Vi ste se praktično odvojili, svako je otišao na svoju stranu.
Čitajući jedan članak u Politici o dualnom obrazovanju, vidim da Čeda piše romane. Pokušao sam preko nekih iz kraja, dakle, i učitelj, gdje mogu da nađem te knjige, koji su mi to obećali, da bi posle jedno desetak dana zvonio telefon i moj učitelj se meni javio.
Javljam se ja na telefon, kažem, ovdje Čedo Nedeljković, a Kićo meni odgovara, druže učitelju, kao nekad, i ja sam uzbuđen.
Zaista, zaista velika emocija.
Da. Mi razgovaramo, podsjećamo se nekih detalja iz škole, pitam evo šta ja radim. Kažem, imam u računaru pripremljen roman, prikupljam pare da ga štampam. Kićo meni odgovara, taj problem ćemo da rešimo. I dolazi Kićo u Beograd i Kićo meni kaže, samo vi to prosledite na moj računar, ostalo je moja briga.
I vi ste zaista učinili dobro delo. Profesor Čedo Nedeljković kaže da to više vredi nego najzlatniji državni orden.
Ne bih se previše osvrnuo na to materijalno. Ovdje je bilo, meni je izuzetno drago da bilo koji način mogu da uzvratim nekome koji je najviše uticao da postanem nešto.
A čime se vi bavite danas?
Sad trenutno sam penzioner, inače i dalje sam aktivan. Moje sin ima firmu koja se bavi poslovima tehničke prirode, bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i tako dalje.
Živite u Vrnjačkoj Banji?
U Banji, već dugo godina. Cijela suština u toj priči da sam na neki način želeo da mu iskažem zahvalnost za ono što je on uradio, ne samo za mene, nego i za čitavu tu generaciju mojih drugova koji su postali vrlo uspješni ljudi.
Učitelj je dobar ako je napravio most između učenika i života. Da li je to uspeo naš sagovornik Čedo Nedeljković?
Apsolutno. Da nisam imao ovog učitelja, ja ne bih uspeo u životu.
Ja kažem, Kićo, za to dvoje dobročinstvo ne mogu ti se odužiti. A on meni kaže, odužujem se ja vama za vaš minuli rad. Veće priznanje nisam mogao da dobijem.
Čedo Nedeljković danas ima 85 godina, profesor u penziji, kao što smo na početku razgovora najavili, pred nama je najnoviji roman Težina senke. Sergej je glavni junak vaše knjige.
Jeste, Sergej je glavni junak. Ja sam htio da se tim imenom na neki način odužim onim generacijama ruskih stručnjaka, humanih i dobrih ljudi koji su nama mnogo pomogli, pa sam zadržao to ime za ambicioznog čovjeka, glavnog junaka ovog romana, koji je u stvari tragična ličnost, mnogo hoće, ali je prepreka samome sebi. A istovremeno imam drugog junaka koji je u senci, koji je svoje kreativne sposobnosti stavio u službu ambicioznog političara, predvodnika. On piše, on stvara, njegovo ime se nigde ne pojavljuje. U njemu se javlja dilema. Da li sam ja dovoljno moralan čovjek? Nisam iskreno rekao svome drugu koji mi je pomogao, nisam mu rekao šta su mu mane. I na kraju on uz zahvalnost napušta svoga dobročinitelja i šefa i odlazi gdje će se moći pojaviti kao samostalna ličnost.
Ali ćemo ostaviti čitaocima da ipak saznaju da neke detalje istine. Međutim, težina senke, zašto taj naslov? Da li je bolje kada je neko u senci ili je opasniji onaj koji pravi senku?
Opasniji je onaj koji pravi senku jer je on uvijek šef. Ispod ogromnog grma koji visoko raste i ima široku krunu, nema nikakvoga rastinja. A onaj koji je u senci, on je gotovo nepostojeća ličnost. To je ključni problem ovoga romana.
Da podsjetimo naše slušalce, objavili ste još nekoliko knjiga. Koji su to naslovi?
Moj prvi roman je Milisavljev imenik. Roman o čovjeku odmaklih godina koji lista svoj telefonski imenik, a pored imena 2/3 je krstova. On je ostao sam. Drugi roman je Ispovest Đorđa iz Rastovca. Mlad, ambiciozan čovjek iz niže socijalne sredine našao se u gradskoj sredini gdje mora da dokazuje svoje vrednosti u odnosu na one koji startuju 100 metara ispred njega. I on je na kraju krajeva tragična ličnost. Moj treći roman je Ljubav i ono drugo. Reč je o bračnim odnosima i problemima koji se u braku pojavljuje. I četvrti roman, to već znate, to su Laponci, o starima i njihovim problemima, o staračkim domovima, o unucima, o sinovima i kćerima koji uglavnom zaboravljaju svoje starije.
I nemaju vremena za svoje starije.
I nemaju vremena za njih.
Vi ste neumorni borac za očuvanje dostojanstva starijih. Da li je to moguća misija u okolnostima u kojima mi danas živimo?
Moguće, ali uz velike teškoće. Sve ovo koje se priča treba, ostaje na tome treba.
Starijima ne treba mnogo.
Starijima treba pažnja i poštovanje. Stariji nemaju toliko fizičke snage. Teže se prilagođavaju, ali imaju ogromno iskustvo i ogromno znanje. Ta dva elementa se praktično podcenjuju.
Krstomire, evo i vi ste u penziji, koračate ka tom trećem dobu. Kako se mladi odnose prema starijima kod vas konkretno u porodici, u sredini u kojoj vi živite?
Konkretno u mojoj porodici to je sasvim drugačije izgleda. Do prošle godine bilo nas je 4 generacije. Bio mi je živ otac, onda tu su moj sin, moja snaha, moji 3 unučadi, onda snahini roditelji i ona je imala starog dedu. Jedan od uslova za dug život, upravo jedan takav ambijent. Svak se osjeća vrednim na neki način. Svaki imao nešto da uradi korisno, da se nađe tu. Da, bez obzira ako su stari ljudi, oni ipak mogu da na svoj način doprinesu da urade neke poslove koje mi koji žurimo negde nismo u stanju i tako. On je imao jako teško detinjstvo, ali je doživio duboku starost, da kažemo relativno, prešao je 90. I nije bolovao ni jedan dan. Starost mu je bila, bar po meni, lepa. Je bio okružen sa svojim najbližima. Lepo je kad ustanete, pa nekog zovete tata.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program. Gosti emisije Doživeti stotu bili su književnik Čedo Nedeljković i dobar čovjek iz Vrnjačke Banje, Krstomir Mićović Kićo.
Hvala vama što ste nas pozvali.
čaša.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o kvalitetu vode koju pijemo. Iako je voda izvor života, često je ne unosimo dovoljno i ne znamo kakav je njen sastav. Da li treba piti samo vodu sa česme ili i onu flaširanu? Odgovor smo potražili od profesor dr. Marije Glibetić, naučne savjetnice na Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu.
Rezultati su pokazali da otprilike 50-50% ljudi koriste ili samo vodu sa česme ili koriste stalno. Povremeno svi koriste kiselu i gaziranu i negaziranu, ali možemo reći da je negde oko 50% ljudi koristi flaširanu vodu. Od toga malo veći broj koristi negaziranu vodu u odnosu na one koji koriste samo gaziranu vodu.
Da li treba piti i jednu i drugu ili je pogrešno ukoliko isključimo onu vodu iz gradskog vodovoda?
Kvalitet vode u gradskom vodovodu je dobar. On spada uglavnom u nisko mineralne, međutim on varira od grada do grada, od terena do terena. Zato što je sam princip dobijanja vode u javnom vodovodu lociran na mestu na kome se taj grad nalazi. Znači da je kvalitet te vode različiti. Pomenuto je da voda u Vojvodini ima probleme sa nekim metalima, sa arsenom, zagađenja su pesticidom, herbicidom. Voda iz česme je zdrava, treba je piti, ja predlažem da ako niste u mogućnosti da pijete slabo negazirane ili slabo gaziranu vodu u flašama, da koristite ugljene filtere, one bokale sa ugljenikom, da makar eliminišete neke teške metale i višak hlora koji je neophodan u vodi radi odbrane od bakterije.
Koliko vode pijemo dnevno, a koliko je potrebno da pijemo?
Da. Naša istraživanja su pokazala na tom uzorku od 1000 odraslih osoba da uzimamo negde oko 750 ml vode. Uzimamo tečno skroz druge izvore, međutim vode bi trebali da uzimamo negde između 1200 do 1500 ml svaka odrasla osoba. Znači u proseku nama nedostaje 200 do 500 ml čiste vode. Pokušajte da imate flašu pored sebe, pokušajte da pijete biljne čajeve, vodite računa ako pijete kafu ili crne čajeve da oni pospešuju izlučivanje vode, znači vi gubite vodu tom prilikom, bez obzira što je čaj ili kafa tečna.
Dakle, kafa, crni čaj i zeleni čaj zapravo anuliraju onu vodu koju smo uneli.
Jeste, to je dobro, oni pospešuju izlučivanje vode, ali s druge strane trebate onda uzeti više čiste vode. Imamo veliki problem sa mladima koji slabo piju čistu vodu, uzimaju uglavnom gazirana pića, obogaćena šećerom, što je veliki problem. Uopšte gazirana voda i gazirana piće mogu da izazovu određene zdravstvene probleme na duge staze.
Da pomenemo natrijum.
Natrijum je jedan najveći problem zato što mi po našim istraživanjima uzimamo soli i natrijuma već dovoljno i više nego što je dovoljno iz hrane. Znači, dodatni izvori iz gaziranih visoko natrijumskih voda nam nisu potrebni.
Evo da preciziramo da nas naši slušaoci bolje razumeju. Ako kupe litar takozvane kisele vode, bitno je da provere deklaraciju, da pročitaju koliko ima natrijuma, odnosno soli, a vi ćete nam sada reći koje su to razmere, i da na taj način uz jednu čašu kisele vode koliko soli unesu, a to im uopšte nije potrebno.
Visoke natrijumske kisele vode imaju, u ovom slučaju sam pokazala, preko 100 mg natrijuma na 100 ml. 100 ml je vrlo mala količina. To znači da ako ste vi na nekoj svadbi, proslavi, nekom većem ručku, vi ćete bez problema popiti 300, 400, 500 ml te vode. Znači, vi ste uneli 500 mg natrijuma, to vam je u stvari oko pola kaščice soli. Bez potrebe, jer jako puno soli uzimamo kroz naše kuvanje i našu hranu.
A pritom to je opasno za one ljude koji imaju kardiovaskularne probleme i tegobe.
Jeste, ni samo kardiovaskularne, nego sve vrste poremećaja rada bubrega, metabolički sindrom, zato što natrijum povlači vodu u tkivo i ćelije i onda nastaju raznorazni edemi.
Kazali ste da u Srbiji voda nije podjednakog kvaliteta. Gde je najboljeg kvaliteta i šta to znači arterska voda? To su oni arterski bunari.
Yes.
Koliko ih ima u Srbiji? Oni su stari milenijumima i kažu da je tamo voda najčistija, najzdravija, netaknuta.
Znam da ih u južnoj Srbiji ima dva, da ih ima nekoliko oko dela Ljiga, ima ih negde oko Zlatibora, ali ne znam da su svi eksploatisani. Srbija je bogata vodama i vode su naše nacionalno blago i postoji trend u svetu od prodaje nacionalnog blaga ili prodaje vode i naravno mi trebamo o tome da povedemo računa, da ne dozvolimo da naše vlasništvo završi tamo gde ne bi trebalo.
A Vojvodina ima li šanse da se tu poboljša kvalitet i da li je to moguće?
Može, postoje. U svakom slučaju svest o pesticidima, herbicidima upotrebe u poljoprivredi kod proizvođača mora da se promeni. Moraju tačne količine tih hemikalija da se koriste koje ne bi onda obogaćivale tim nezgodnim materijama, pesticidima, hemijom, određenim molekulima. Arsen je jedan od najvećih problema negde oko Zrenjanina i celog taj deo. U stvari to su površinske vode.
Bez vode nema života i u ljudskom organizmu ima najviše vode.
Da.
Koliko dnevno treba da unesemo vode ili je to opet individualno u zavisnosti od niza činilaca?
65% našeg organizma do 70% čini voda. Bebe imaju više vode, oni imaju samo bebe i mast i vodu kad su rođeni, znači to je toliko važan sastojak našeg tela, voda čini 60% iz svake ćelije. Potrebe za vodom se razlikuju, da li ste sportista, da li niste sportista, da li se nalazite pod uticajem visokih vrućina, niskih vrućina, da li ste u menopauzi. Kad osetite žeđ, onda vaš organizam je već u prvom stepenu dehidratacije. Znači, naterajte sebe, vrlo lako se menjaju navike. Uzmite flašicu vode, ponesite sa vama, ne morate ni kupovne. Sipajte jednu staklenu lepu flašicu koju imate i stavite u tašnu pored kompjutera i vrlo brzo ćete popiti jednu, dve flašice, a to je od skoro litar vode. Savet je obavezno po ustajanju popiti odmah jednu čašu vode, jer smo u stanju dehidratacije, možda sa malom limuna, što pospešuje čitav sistem, naravno i biljnih čajeva, završiti možda veče sa jednom čašom vode, naravno to možda bude sa problem sa ljudima koji uzimaju lekove za pritisak, pa onda moraju češće da ustaju noću. Njima je savet da možda uzmu ranije, 2-3 sata pred odlazak na spavanje. Definitivno 4-6 čaša vode.
Eto, da nam život bude duži i lepši uz vodu, a za emisiju Doživeti stotu govorila je profesor dr. Marija Glibetić, naučna savjetnica u Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu. Zahvaljujem vam na vremenu.
Hvala i meni je bilo drago.
Ubistvo u Orient Expressu jedan je od najboljih detektivskih romana Agate Christie. Napisala ga je pre 80 godina u jednom istambulskom hotelu. Mesto zločina je smestila na jugoslovensku deonicu slavne železničke linije Pariz-Istanbul. Uz knjigu u Srbiju je stigao i novi film Keneta Brane, u kome on tumači legendarnog Poirota. Priredila Svetlana Mladenović.
Agata Christie je najobjavljivanija autorka svih vremena. Jedino Biblija i Šekspir premašuju ukupni tiraž njenih 80 romana i zbirki priča, a objavila je i 19 pozorišnih komada, 2 memoarska dela i 6 ljubavnih romana pod pseudonimom Veri Westmacott. Njene knjige u javnim i kućnim bibliotekama Srbije prilično su ostarile, jer odavno nije bilo novih izdanja, ali evo sasvim novog prevoda Ubistva u Orient Expressu, koji potpisuje Nenad Dropulić.
A ovo je, koliko ja znam, treći prevod na srpski. završen je, upravo smo gledali da gađamo film, otprilike knjiga se pojavila na samom sajmu knjiga, znači pre 10 dana. Bilo je apsolutno uživanje prevoditi i ovu Agatu Kristi, nije mi prva, nadam se da nije ni poslednja. 1958. je prvi put objavljena na srpskom. Ja mislim da je u Hrvatskoj objavljena nešto ranije i naravno svi znamo ona čuvena zagrebačka izdanja iz 70-ih na kojima smo svi praktično upoznavali Agatu Kristi šire. Nju nisu mnogo izdavali zato što u staroj Jugoslaviji krimić se nije smatrao ozbiljnom književnošću i tek negde 70-ih sa tom liberalizacijom kulturnom počeli smo dobijamo i neke zapadne krimi, autore krimi romana, neke nažalost još nismo upoznali, još kasnimo za svetom.
Šta Agatu čini van vremenskom?
Njena neverovatna pronicljivost u smišljenju zapleta, njeno odlično poznavanje ljudske prirode, njena dobroćudna kritika ljudskih slabosti i njen prefinjeni humor.
Kao mlad prevodilac, Dropulić je poželeo da prevede sva dela Agate Kristi. Sada će mu se uz još dvojicu kolega ta želja ispuniti, a prvi put će na srpskom biti objavljena i njena autobiografija. Distributerska kuća Megakon potrudila se da gledaoci u Srbiji samo 6 dana posle glamurozne londonske premijere u Royal Albert Hallu uživaju u filmu u kome svi znamo ko je ubica, ali hoćemo da to čujemo od novog Hercula Poirota, a to je takođe Kenneth Branagh.
Kenneth Branagh, koji je režisir ovog filma, ujedno i glumac u filmu, odnosno tumači glavnu ulogu Hercula Poirota, a tu ćemo gledati i Johnny Deppa, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, William Defoe, Daisy Ridley i mnoge druge koji će zaista da onako ulepšaju ceo taj ambijent i atmosferu ovog filma koji je već sam po sebi interesantan.
Anja Kisić zna da svi sa nestrpljenjem očekuju Poirotove brkove.
Mislim da se Kenneth Branagh sjajno snašao u ulozi Hercula Poirota i naravno brkovi Hercula Poirota koji su ovog puta malo duži nego što smo očekivali.
U filmu ćete lepo videti kako Poirot reaguje na asimetriju na stolu, jer ne nose sve kokoši ista jaja i koliko on drži do reda u svakom smislu, a kako se Kenneth Branagh zaljubio u Agatu Kristi, objašnjava Katarina Mitić.
Inicijalna kapisla je bila jedna druga knjiga Agate Kristi koju je Kenneth Branagh dobio za rođendan i to je Tajanstveni događaj u Stilesu. I on je tu knjigu dobio pre par godina i kaže zapravo to je negde bio početak i opčinjenost ovim autorom. On navodi, kaže, klasikom koji je vredan preispitivanja i nekako sve vreme dok je radio na filmu on je bio počastvovan što ima priliku prosto da jedno ovako delo sada na jedan drugačiji način, pošto već bilo ekranizacija ranije, predstavi publici. I na osnovu njegovih izjava i intervjua mi možemo da zaključimo zapravo da se u samoj osnovi Brana i za samu scenografiju izgled likova oslanjao na opise Agate Kristi. Znači on je proveo, kaže, 9 meseci su proveli kako bi tim prikupio sve opise Poirota, prvenstveno njegovih brkova koji su zaštitni znak, i da bi napravio najbolju verziju. Onda, na primjer, bavio se tkaninama, da napravi najbolji čvor na kravati, tako da je to na neki posebno neposredni način, posle toliko decenija, sama Agata Kristi u 21. veku je uticala na jedan veliki blockbuster.
U bioskopima širom Srbije nova verzija Ubistva u Orient Expressu. Ko još nije upoznao šarmantnog Belgijanca, a ne Francuza, Herkula, a ne Herkulesa Poirota, koji uvek stavlja šešir kada izlazi i obriše klupu maramicom pre nego što sedne, ima priliku. Ubistvo u Orient Expressu Agata Kristi je napisala 1934. godine u Pera Palace hotelu u Istanbulu, koji i danas ima sobu sa njenim imenom. Tadašnja Jugoslavija je možda slučajno odabrana za mesto zločina u Orient Expressu i po filmskim predelima Kenneta Brane sigurno nećete prepoznati Sremsku ravnicu, ali hoćete Poirotovo slaganje savršenog mozaika zločina u kome svako igra ulogu koja mu je dodeljena. I ovaj slučaj je delovao nemoguće, ali Poirot je prozreo da je to bio samo željeni utisak.
Zar violina ne svaja, još više nego moja reč. Zar pričale su često pesme, sve što nam srce reći ne sme. I nek ti kaže pesma ta čarobnu reč.
Imala je samo 24 godine i uređivala satirični list Vrač pogađač. Svetozar Miletić joj je bio stric, a književnik i novinar Sima Lukin Lazić suprug. Borba za plasman i očuvanje satire na početku 20. veka nije bila nimalo laka. U njoj je učestvovala i junakinja naše istorijske radiočitanke Zorka Lazić. Kazuje Zorana Bokan.
Zorka Lazić rođena je 1880. godine u vojvođanskom mestu Nemštin, kao ćerka bogatog trgovca i posednika, sinovica Svetozara Miletića. Roditelji su mnogo ulagali u njeno obrazovanje. Zorka je volela da čita, lepo je pevala, vešto vezla i od ranih dana pisala za listove Zastavu i Ženski svet. Zračila je harizmatičnom lepotom. Završila je višu školu u Slavonskoj Požegi kao odlična učenica i pripremala se za ozbiljan književni rad. Imala je 20 godina kada se udala za književnika i novinara, Simu Lukina Lazića, urednika satiričnog lista Vrač pogađač. Skladan brak dvoje istomišljenika, nažalost, nije trajao dugo. U trenutku kada je njen voljeni Sima preminuo, Zorka je u svojoj 24. godini ostala udovica sa četvoro dece i velikim materijalnim problemima. Zbog lista Vrač pogađač zapala je u dugove. Finansijski krah doživeli su i njeni roditelji, pa je Zorka preuzela brigu i o roditeljima i o sestri. U želji da sačuva časopis kojoj je Sima ostavio u amanet, pokušala je da izda kalendar, ali nije uspela. Pretplate za list bile su neredovne. Zorka je jedva sastavljala kraj s krajem. Zorkin otac, očajan zbog silne nesreće koja se obrušila na leđa njegove ljubimice, ubrzo je preminuo. Bili su to teški dani, ali Zorka Lazić se nije predavala. Radila je i kao administrator, i kao urednica, brinula o korekturi, pisala tekstove za list Vrač pogađač. Radila je i 18 sati dnevno samo da bi podmirila rashode, nemajući često novca da kupi lek za bolesno dete. Pošto je nekako uspela da sakupi pristojan miraz za sestrinu Udaju, odlučila je da se posveti listu Vrač pogađač. Danju je radila na časopisu, a noću vredno vezla, ne štedeći ni ruke ni oči. Zahvaljujući ručnim radovima, uspela je da zadrži list, a pritom ga uspešno i uređuje. Međutim, zlatni trenutak nije potrajao. Dugovi su se nagomilavali. Posle 8 godina Zorka je rekla, dosta mi je. Napisala otvoreno pismo, adresirala ga na sve koji su pratili i voleli Vrač, ali i na one koji su doprineli njegovom propadanju. Zorka je pisala, ja volim takav život, ja sam ga sama izabrala. Još onda, nad otvorenom rakom moga Sime, ja sam bila s time načisto, da od tog dana za mene nastupa drugi život. Život u kojem iščezava sve moje lično, a ostaje rad i borba. Ostaju moja deca, narod moj i bližnji moj. Zbog njih sam htela da živim. Zbog njih sam prelomila svoje ja. Ugušila sve svoje lično u dobu kada sam tek počela živeti. Zbog njih sam izabrala ovu stazu. Ja sam znala da je ta staza trnovita, ali me je baš to trnje privlačilo. Nisam se imala čega bojati. Okrenula sam se strpljivosti i istrajnosti. Oružala jakom voljom koja sve prepreke ruši, voljom za rad. Ogrnula se nadom, uverenjem da ću stići na cilj. Ne čudite se i ne sumnjajte. Od malena mi se to u dušu upijalo, jer mi otac beše takav. Njegovo je svo imanje na srbovanje otišlo. Muž mi je u tom radu iskrhao snagu svoju, pa ne mogu i da hoću ni ja drugačija biti, objašnjavala je Zorka. Pismo je urodilo plodom. Mnogi imućni rodoljubi odlučili su da joj pomognu da se dugovi od pretplate vrate, čime je časopis Vrač pogađač mogao da nastavi život. Na veliku radost, ali i na korist srpskog naroda. Tako je Zorka nastavila misiju koju je njen suprug Sima Lukin Lazić započeo 16. januara 1896. godine, kada je izašao prvi broj Vrača pogađača. Ova riznica aforizama se posljednji put našla u rukama čitalaca 14. jula 1914. godine. Jedan od poznatih aforizama objavljenih u ovom ilustrovanom šaljivom listu koji opstaju kroz vreme glasi: nema plaćenih novina. To i jeste zlo, jer postoje samo potplaćene. Hrabra Srpkinja Zorka Lazić upokojila se 1948. godine.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali. Thank you.